Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվրոպական հարևանության ծրագրի գագաթնաժողովին ընդառաջ Երևանում Եվրամիության դեսպանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում գնահատում է Բրյուսելի և Երևանի հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը խորհրդարանականներին է ներկայացնում 2018 թվականի հաշվետվությունն, ինչպես է աշխատել դատախազական համակարգը հեղափոխության տարում։ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ լարվածությունն Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև պահպանվում է, պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ ուղղափառ վանական համալիրի շուրջ որևէ տարածքային փոխանակում չի լինելու։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը մտադիր է Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրել Boeing ընկերության նախկին ղեկավար Պատրիկ Շանահանի թեկնածությունը։ Նա հունվարի ժամանակավորապես կատարում է պաշտոնության նախարարի պարտականությունները։ Պենտագոնի այժմ նախկին ղեկավար Ջեյմս Մաթիսի շեշտենք հրաժարական է տվել Թրամփի հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին։ Համբուրգում ծովային իրավունքի միջազգային դատարանում մեկնարկել է անցյալ տարվա նոյեմբերին Կերչի նեղուցում Ռուսաստանի կողմից կալանված Ուկրաինական ռազմանավերի և դրանց անձնակազմի հարցով լսումները, որին ռուսական կողմը չի մասնակցում, Մոսկվան հայտարարել է, որ դատարանը տվյալ միջադեպը քննելու իրավասություն չունի։ Կերչի նեղուցում ռուսական կողմը հարձակվել և գրավել էր 3 ուկրաինական ռազմանավ, ուկրաինացի 24 նավաստիներ գերեվարվել էին, մոսկովյան մեկուսարանում պահվող նավաստիները մեղադրվում են Ռուսաստանի սահմանն, ապօրինի հատելու մեջ պաշտոնական Կիևը, միջազգային հանրությունը պնդում են, որ նավաստիները ռազմագ գերիներ են, իսկ տեղի ունեցած ագրեսիա։ Հյուսեին Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնել է վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ հրթիռային արձակման մասին։ Փորձագետները Փենյանի այդ քայլերը պայմանավորում են Կիմ Չեն Ունի և Միացյալ Նահանգների նախագահի բանակցությունների տապալմամբ։ Երկու երկրների առաջնորդները չեն կարողացել պայմանավորվածության հասնել Հյուսեին Կորեայի լիակատար զինաթափման և ամերիկյան պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ։ Մոսկվայում 3-3-ան ավտովթարի հետևանքով մահացել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Սերգեյ Դորենկոն։ Նա աշխատել է ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերություններում, 2000 թվականին հեռացվել է ՕՐՏ-ից Կուրսկ Սուզանավի վթարի մասին իր հաղորդման պատճառով, որում քննադատել է ռուսաստանի իշխանություններին վերջին տարիներին հայտնի լրագրողը Գովորիթ Մոսկվա ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիրն էր։ ՈՒԵՖԱ-ի Եվրոպայի լիգայի եզրափակչում այսի 29-ին Բաքվում կհանդիպեն լոնդոնյան երկու ակումներ Արսենալը և Չելսին։ ՈՒԵՖԱ-ն ավելի վաղ հավաստիացրել է, որ Արսենալը և Հենրիխ Մխիթարյանը կստանան կազմակերպության լիակատար աջակցությունը, որպեսզի հայ ֆուտբոլիստը Բաքու մեկնելու վիզա ստանա։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում Եվրամիության անդամ պետությունների և հետ խորհրդային 6 երկրների Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի և Մոլդովայի ղեկավարները կնշեն Եվրոպական գործընկերություն ծրագրի տասնամյակը։ Այս ծրագիրն անցնող տասնամյակում այնքան էլ համաչափ չէր զարգանում, պետություններից մի քանիս, ինչպես Ուկրաինան, Մոլդովան կամ Վրաստանը, բավական հեռուն գնացին։ Հայաստանի պարագայում Հայաստանի առաջընթացը կարելի է բնութագրել որպես մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ հետ։ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները սկզբում ակտիվորեն լծվեցին ევրոինտեգրման գործին, ի վերջո սակայն հայտնվելով ევրասիական միության կազմում։ Ինչպես են զարգանում Բրյուսելի և Երևանի հարաբերությունները նոր իշխանությունների օրոք Երևանում ევրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
Mr. Ambassador, now when you come to our studio, I always keep asking you about the performance.
Պարոն դեսպան, երբ գալիս եք մեր տաղավար, ես ձեզ միշտ հարցնում եմ, թե ինչպես եք գնահատում երիտասարդ այս կառավարության գործունեությունը։ Կրկին նույն հարցը կտամ։ Մեկ տարի է անցել Թավշյայի ապոխությունից, Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Ինչ ձեռքբերումներ ունի Հայաստանը իբրև Եվրամիության գործընկեր և իբրև երկիր։
Well, I think that's much more important than our assessment from this side. Կարծում եմ, որ մեր կողմնակի, որպես Հայաստանի գործընկերոջ գնահատականից ավելի կարևոր է Հայաստանի ժողովրդի գնահատականը։ Հայաստանի ժողովրդի ձայնը շատ ավելի շատ նշանակություն ունի, քան մերը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս 12 ամիսների ընթացքում Հայաստանը փոխվեց։ Կան անժխտելի ձեռքբերումներ, անժխտելի հաջողություններ առաջին հերթին մեր տեսանկյունից, նկատի ունեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Recorded an unprecedented manifestation of the political will to combat corruption.
Եվ իհարկե Հայաստանը պետք է շարունակի ձևավորել համապատասխան իրավական եւ ինստիտուցիոնալ շրջանակը կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, բայց այն ինչ արդեն տեսանելի է, դա քաղաքական կամքն է։
This 12 months shows that Armenians have become equal facing the law.
Երկրորդ, կարծում եմ, որ այս 12 ամիսները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի քաղաքացիները օրենքի առաջ հավասար են դարձել։ Չկա անպատժելիությունը, չկան խմբեր, անձինք, ովքեր կզգային, որ հատուկ կարգավիճակ ունեն, որ նրանք պաշտպանված են իրավական մեխանիզմների գործածումից։ Այնպես որ այս առումով կարծում եմ, որ հայաստանցիները եւս հավատացած են, որ այս երկիրը այժմ գործում է ըստ արևմտյան հասարակությունների, այդ թվում Եվրամիության հասարակությունների օրենքի գերակայության չափանիշների։
Thirdly, I believe that very important gains have been made to
Երրորդ, կարծում եմ, որ շատ կարևոր ձեռքբերումներ կան քաղաքականությունը բիզնեսից տարանջատելու գործում։ Տնտեսության ոլորտում չկան հատուկ շահեր, որ կլինեին հատուկ պաշտպանիչ քաղաքական հովանու ներքո։ Այնպես որ ձեռքբերումները անժխտելի են, եւ որպես Հայաստանի գործընկեր մենք գնահատում ենք դա։
Տեղ փոխվենք խորհրդարան այսօր ազգային ժողովի անդամներին իր ղեկավարած կառույցի 2018 թվականի գործունեության հաշվետվություններ ներկայացնում գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հեղափոխությունից հետո գլխավոր դատախազության աշխատանքը խիստ ծանրաբեռնվել է քրեական հետապնդման մարմինների նկատմամբ հանրային վստահության աճը նկատվել։ Ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր հայտարարեց հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Ես գնահատում եմ, որ քաղաքացիների այս նախաձեռնողականության եւ համագործակցության պայմաններում պատմական շանս է մեզ ընձեռվել քաղաքացիների վստահության այդ մակարդակը պահելու եւ զարգացնելու։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը գլխավոր դատախազին հիշեցրեց, որ պաշտոնը ստանձնել է նախկին իշխանության օրոք։ Ոստիկանության ՊՊՑ-ը գնդի վրա սասնած ռեր խմբի զինված հարձակումից հետո, որ արժանիքի համար է արժանացել Սերժ Սարգսյանի վստահությանը, հարցրեց Արման Բաբաջանյանը։
Եթե դուք չլինեիք այդ ռեժիմի կամակատարը, արդյոք կնշանակվեիք կամ կառաջադրվեիք հետո կնշանակվեիք կամ կընտրվեիք գլխավոր դատախազի պաշտոնում։
Իմ համար բացատրությունը առաջարկում եմ դուք էլ բարձեք իմ կենսագրությունը, տեսեք իմ կենսագրությունը դատախազության համակարգում և կարծում դրանից հետևություններ կանեք։ Իմ համար ամեն դեպքում այդ հարցի պատասխանը դա է։ Ես ինքս երբեք չեմ հարցրել ինչ ինձ առաջարկողին, թե ինչի պատճառով ինձ առաջարկվեց, բայց ես իմ համար ինձ հայտնի միակ գնահատականը այդ ճանապարհն է, որ ես անցել եմ դատախազության համակարգում։
Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Հանդիլյանն էլ հետաքրքրվեց հեղափոխությունից առաջ ընդդիմության հնչեցրած բողոքների ընթացքով։ Ասաց, նախկինում ընդդիմադիրները հայտարարում էին, թե դատախազությունն այս կամ այն հաղորդման ընթացք չի տալիս, ինչ շահերից ելնելով։ Արդյոք հեղափոխությունից հետո դատախազությունը վերանայում է այդ կասկածելի գործերն ու հայտարարությունները։ Մանեթ Հանդիլյանը հարցն հնչեցրեց առանց կոնկրետ օրինակների։
Ձեր ասած տրամաբանությամբ ներկայումս հարուցված քրեական գործ չեմ մտաբերում ես։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը դժգոհեց, որ դատապարտյալների վաղաժամ կետ ազատ արձակման համակարգը հեղափոխությունից հետո էլ չի գործում։
Վախենում են այս հեղափոխական նոր թրենդի մեջ, մտածում են, այ կարող է ասեն կաշարքենք վերցրել, եթե օբյեկտիվ գնահատական տանք, այ կարող է ասեն ինչ որ հովանավորչություն կա եւ այլն։ Երբ որ խոսում ես օֆ ռեկորդ այդ մարդկանց հետ, ասում են, այ վախենում ենք։
Եվ այդ վտանգները ձեր ասած, ընդ որում դա կվերաբերի կալանք կիրառելուն, դատաբժշկական փորձակնության առաջացնելուն, որ կմտածեն, որ կաշառք է վերցրել, ես ցենց այսպես ասեմ, նախկինում այդ վտանգներն ավելի շատ էին այդ վտանգներով գործողները, անկեղծորեն եւ հստակ ձեզ պրակտիկայից ասում եմ, կան այսօր։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստ ներգումարել, նշեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքի եկավ հեծանվով, գուցե սա էր պատճառը, որ նիստից առաջ բացման խոսքում կառավարության ղեկավարը մի շարք թեմաների հետ մեկտեղ անդրադարձավ նաև ճանապարհաշինության և ճանապարհների վերանորոգման մի քանի օրից մեկնարկող ծրագրին։ Փաշինյանն այսօր նաև արձանագրեց, որ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները մոտենում են ավարտին։
Խորհրդարանը վերջնական ընդունել է կառավարության նոր կառուցվածքի մասին օրենքը, և մենք առաջիկայում կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունները պետք է կյանքի կոչենք, բայց այդ գործընթացը որևէ կերպ չպետք է նվազեցնի մեր աշխատանքի տեմպը, այսինքն առօրյա աշխատանքի մեջ որևէ բան չպետք է փոխվի։ Առաջիկայում մեր ամենակարևոր խնդիրը մեր բյուջեի ծախսային մասի բնականոն ընթացքն է։ Մենք պետք է կարողանանք լիարժեք ապահովել ոչ միայն բյուջեյով նախատեսված ծախսային մասը, այլև այն 62 միլիարդ դրամը, որը գեներացվում է հավելյալ այս տարվա պետական բյուջեի եկամուտ որպես, մենք պետք է այդ միջոցները արդյունավետ ծախսելու կոնկրետ եղանակներ գտնենք։ Ես արդեն հանձնարարություն տվել եմ, 30 միլիարդի հետ կապված մենք կարծես թե կողմնորոշվել էինք, եւս 30 միլիարդի մենք պետք է հավելյալ ծախսեր պլանավորենք, եւ դա պետք է անենք արագ, բայց նաեւ պետք է լուրջ քննարկումներ տեղի ունենան։ Ճանապարհաշինության ոլորտում շատ կարեւոր գործընթացներ պետք է սկսեն մայիսի 15-ից, ինչպես խոստացել եք, հույս ունեմ լայնածավալ ճանապարհաշինական աշխատանքները կսկսվեն, և կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունը որևէ կերպ այդ աշխատանքի վրա չպետք է ազդի, և մենք պետք է պայմանավորվենք, որ այն պատմությունը, որ մենք ունեցել ենք ոսկեպար նոյեմբերյանի հատվածում, մենք այս տարի այդ պատմությունը չպետք է ունենանք։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ մենք պետք է հիմա մտածենք օրենսդրական փոփոխություններ անելու վրա, որ եթե որևէ մեկը իր պայմանագրային պարտավորությունները դիտավորյալ կերպով չի կատարում, իսկ դա ակնհայտ է, եթե որևէ մեկը անվորակ ճանապարհ է կառուցում, ինքը գիտի, որ անվորակ ճանապարհ է կառուցում, և պետք է մտածել, թե այստեղ պետությունը իր շահերը պաշտպանելու ինչ հավելյալ մեխանիզմներ կարող է ունենալ ընդհանուր քրեական պատասխանատվություն նախատեսել։
Մինչև կառավարության նիստը վարչապետ Փաշինյանն այսօր մասնակցեց նաև Երևանի 2800-ամյակին նվիրված պուրակի բացմանը։ Լրագրողներն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր ուղեցին այդ նույն առողջությանը ներկա քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։ Խոսքը մասնավորաբար Երևանում առկա վերելակների վիճակի մասին էր։ Նշեմ, ի դեպ, որ Հայաստանի կտրվածքով շուրջ 5000 վերելակ կա, դրանց ճնշող մեծամասնությունը հենց մայրաքաղաքում է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռ տարիներ առաջ էր հայտարարել, որ հայաստանյան վերելակների 80% գտնվում է անմխիթար վիճակում, վերջին տարիներին դրանց վիճակը հաստատ չի բարելավվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մահվան վերելակները նորով կփոխարինվեն, իսկ թե երբ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ժամկետ չի նշում, ասում է, այս խնդիրը լուծելու համար արդեն ծրագիր են մշակում, վստահեցնում է, ծրագիրը պատրաստ կլինի մոտակա ամիսներին։
Մեծ և շատ բավականին դժվար աշխատանք է սա։ Նախ պետք է գույքագրել, ինչ խնդիր ունենք։ Տարբեր վերելակներ կան, տարբեր շախտաներ կան, պետք է հասկանալ, որ շախտաներում ինչ տիպի վերելակներ պետք է լինի։ Նաև բանակցում ենք արտադրողների հետ, որովհետև գնման ցեսը նույնպես պետք է շատ լավ հաշվարկել։
Մարությանի խոսքով մայրաքաղաքի վերելակային տնտեսությունը թարմացնելու համար տասնյակ միլիոնավոր դոլար է անհրաժեշտ։
Այս հարցում, բայց մեզ հետ պետք է լինեն նաև բնակիչները, երբ ծրագիրը պատրաստ կլինի, երբ մենք առաջնահերթ կներկայացնենք այդ ծրագիրը մեր կառավարությանը, որովհետև քաղաքային իշխանությունները միայնակ իզորու չեն այս հարցը լուծել։
Տարիներով չլուծվող խնդրի համար քաղաքային իշխանությունները առարկայական ծրագիր չունեն, համոզված է ավականուն դիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Նրա խոսքով, եթե նման ծրագիր լիներ, ապա արդեն այն պետք է հրապարակվեր։
Վերելակային տնտեսության արդիականացման մասով աշխատանքները կանգնած են, եթե ոչ, թող քաղաքապետարանը հրապարակի, թե ինչի շուրջ են քննարկումներ ծավալում։
Երեկ իդեպ Աջապնյակ վարչական շրջանում բազմաբնակարան շենքերից մեկի վերելակի 4 թոկերից մեկն էր պոկվել։ Վերելակը երկրորդ հարկից իջել էր առաջին հարկ։ Լույս խմբակցության ղեկավարն ասում է, վերելակների խնդիր լուծելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է որոշել, ինչպես են կառավարվելու, սպասարկվելու դրանք շահագործելուց հետո։
Իրականում ես կարծում եմ, որ այստեղ բարդը հենց այդ համակարգը մշակել է, և հետո նոր արդեն ներդրում կամ գումար ներգրավելը։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրիայի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտը մեջ բերում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի խոսքերը գրելով. «Ինձալից էլ լավ գիտեք մարդկանց վերաբերմունքը Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ, նրա վարկանիշը բոլորս գիտենք»։ Խորդորում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի մասին խոսելիս չօգտագործել նախագահ բառը, որովհետև նրանք երբևէ չեն ընտրվել որպես նախագահ»։ Երեկ ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Առավոտը շարունակում է. Միջև 1998 թվականը Արցախյան ճակատում մեր հաջողությունները պայմանավորվում էին մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներդրումով, քանի որ նա Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարն էր, և դա այսօր էլ ինձ անարարկելի պատմական ճշմարտություն է թվում։ 98-ից հետո Քոչարյանը և նրա կողմնակիցները, մասնավորապես Դաշնակցությունը, փորձում էին ապացուցել, որ բոլոր հաջողությունները ձեռք են բերվել ի հեճուկս Տեր-Պետրոսյանի, որ առաջին նախագահն ամեն ինչ հանձնում էր, իսկ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ ազատագրում, ինչը կարծում եմ հակասում է պատմական իրողություններին։ Հիմա պատմական անիվի հերթական շրջապտույտից հետո պաշտոնական տեսակետը դարձյալ փոխվում է 180 աստիճանով։ Առաջին նախագահն ազատագրում էր, երկրորդն ու երրորդը ծախում, և դա իմ համոզմամբ դարձյալ պատմականորեն սխալ գնահատական է։ Հիմա ստացվում է, որ 20 տարի Հայաստանը նախագահ չի ունեցել, և այն մարդիկ, որոնք միջազգային պայմանագրեր են ստորագրել, օրենքներ են վավերացրել, հրամանագրեր են ստորագրել, իրականում դեֆակտո նախագահ չէին, բայց պետության պատմությունը շարունակական գործընթաց է, այստեղ այսպես ասած սպիտակ բծեր չեն կարող լինել, գրում է Առավոտը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է Շուշիի ազատագրման տոնական միջոցառումները, կարելի է ասել, ազգային միասնության ցուցադրություն էին, քանզի նույն դահլիճում հավաքվել էին նախկիններն ու նորերը, կուսակցականներն ու անկուսակցականները։ Թերթն ամփոփում է, մի բան պարզ է, հայրենիքի ու հաղթանակի գաղափարները միավորում են մարդկանց, մոռացնում տարաձայնություններն ու հակասությունները։ Իզուր չէ, որ վտանգի պահին ազգը դառնում է մեկ բռունցք և պաշտպանում իր հողն ու ապրելու իրավունքը։ Դա մեկ անգամ չէ, որ հայ ժողովուրդն ապացուցել է։ Համոզված եմ, առաջիկայում էլ այդպես լինելու է, երբ մենք միասնական ենք, մեզ կոտրել հնարավոր չէ։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ լարվածությունն Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև պահպանվում է։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ ուղղափառ վանական համալիրի շուրջ որևէ տարածքային փոխանակում չի լինելու Բաքվում։ Նշում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության առկայության պայմաններում Ադրբեջանը չի կարող մեկ այլ հարևանի հետ վեճ լուծել տարածքային զիջումների հիման վրա։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ընկած քրիստոնեական Դավիթ Գարեջի համալիրը ցավոտ հարց է մնում ռազմավարական հարաբերություններ ունեցող երկու հարևանների միջև։ Անցած կիրակի վրացի ակտիվիստները նորից ակցիա են կազմակերպել դեռևս չհստակեցված սահմանի այդ հատվածում։ «Կեցցե Վրաստանը», բացականչում էին ակտիվիստները, իշխանություններից նրանք պահանջում են սահմանային վիճաբանության արագ կարգավորում, մտահոգություն հայտնելով, որ սրբատեղին կորցնելու վտանգ կա։ Կարևոր է ցույց տալ, որ մենք քնած չենք, մենք խաղաղ ակցիա ենք անցկացնում և պաշտպանում ենք մեր նախնիներից ստացած մշակույթն ու ժառանգությունը», ասել է ակցիայի մասնակիցներից Իա Տաբագարին։ Վանական համալիրը համարվում է տարածաշրջանի քրիստոնեական կարևոր սրբավայրերից և պատմամշակութային հուշարձաններից մեկը։ Չնայած վատ ճանապարհին շատ հավատացյալներ և զբոսաշրջիկներ են գնում այնտեղ, վանական համալիրի մի մասը ընկած է Ադրբեջանի տարածքում, ժամանակ առ ժամանակ ադրբեջանցի սահմանապահները վրացի ուխտավորներին և զբոսաշրջիկներին թույլ չեն տալիս մտնել իրենց տարածքում գտնվող սրբավայրերը։ Վրացի պատմաբանների կողմից նաև տարածքային պնդումներ կան, որ սահմանը խորհրդային ժամանակներում է 300 մետր հետ մղվել ի վնաս Վրաստանի, որի պատճառով վանական համալիրի մի մասը հայտնվել է մյուս կողմում։ Ադրբեջանի իր տարածքում գտնվող համալիրի այդ մասը քարանձավային եկեղեցիները համարում է ալբանական։ Նրանք այդ վայրերը կոչում են Կեշիկչի Դախ, և դեռևս 2007-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Կեշիկչի Դաղը մցվել է պետական արքելոցների ցանկի մեջ։ Վրացական կողմը անհիմն է համարում վանական համալիրի ալբանական ծագման մասին պնդումները։ Վիճաբանության ֆոնին երբեմն հնչում են ծայրահեղ հայտարարություններ։ Մայիսի սկզբին վանական համալիր այցելած մետրոպոլիտեն Հովն ասել էր, որ եթե պետք լինի արյուն թափել, ապա հոգևորականները պետք է գնան առջևից և օրինակ ծառայեն ժողովրդին։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։